Právnička Zuzana Čaputová o víkendu s velkým náskokem vyhrála první kolo slovenských prezidentských voleb. Ještě loni přitom znala stěží třetina Slováků a v průzkumech začala stoupat jen pár týdnů před samotnými volbami. Kde vězí klíč k jejímu úspěchu? Co rozhodne o vítězi druhého kola? A proč na Slovensku, na rozdíl od Česka, dokáží v prezidentských volbách bodovat političtí nováčci? Mým dnešním hostem je Adam Znášik, spolumajitel slovenské reklamní agentury Komplot Advertising, která se podílela na letošní prezidentské kampani Roberta Mistríka a před 5 lety stála za úspěšnou kampaní prezidenta Andreje Kisky. Dobrý den, zdravím vás do Bratislavy.
Dobrý den.
Pane Znášiku, kde se vzal ten v podstatě fenomenální úspěch Zuzany Čaputové?
On se tak vzal postupně, pretože oni začali vlastne kampaň v podobnom čase, pán Mistrík a pani Čaputová, čo bolo v júni minulého roku. Dlho to vyzeralo tak, že favoritom na postup ako keby z tohto, že demokratického tábora bude pán Mistrík, a potom až niekedy v lednu sa to začalo pomaličky otáčať a potom to už išlo ako snehová gula a dopadlo to tak, ako to dopadlo.
To by mě právě zajímalo, ten moment toho, kdy najednou začala Zuzana Čaputová skutečně raketově růst v průzkumech veřejného mínění. Co se změnilo?
Začalo se to měnit hlavně s debatami, které začaly být početnější a početnější, a vznikl okolo něj taký ten étos, že ona je vlastně z tých diskutérov najlepšia, najlepšie reprezentuje to, čo tí voliči očakávajú, a podarilo sa je to pretaviť vlastne do toho volebného úspechu, ktorý dosiahla.
Takže to skutečne byly debaty, nebyla to reklamní kampaň na internetu, na sociálnych sítích, nebylo to setkávání s lidmi na ulicích, nebyly to billboardy, bylo to její vystupování v médiích, podľa vašeho pohledu na to.
Bola to určite aj taktika tej kampane, pretože že technicky vzáta, keby tie preferencie vydržali ešte 2-3 týždne, tak ako boli na začiatku toho januára, ledna, tak je veľmi pravdepodobné, že by bol na ňu obrovský tlak, že sa musí vzdať v prospech pána Mistríka, ktorý vtedy mal pomerne veľký náskok.
Jak veľkou roli podľa vás opäť v tom hrálo to, že je to žena?
Určite to pomohlo zosobneniu túžby po zmene, ktorú tu ľudia v tejto časti politického spektra očakávajú alebo si želajú.
A dokázala s tým Zuzana Čaputová hrát? Řekneme, zdôrazňovala túhletú vec ve své kampani?
Zdôrazňovala to veľmi umne. Musím povedať, že v tomto smere ona urobila veľký kus práce, rovnako asi aj jej tým. Oni stavili na jednu kartu, že skrátka vydržia, verili tomu, že v tých debatách to ona dokáže zvrátiť a ústoja ten tlak, ktorý na nich bol vyvíjaný. A toto zvládli perfektne a vyšlo im to teda, lebo mohlo to aj nevýsť, ako tam je to vždycky aj trošku aj o šťastí, ale jej to vyšlo úplne perfektne a tým pádom mala dvere otvorené už do toho druhého kola.
Velký zlom v té předvolební kampani přišel v momentě, kdy se Robert Mistrík vzdal své kandidatury právě ve prospěch Zuzany Čaputové. Právě pro Roberta Mistríka vy jste pracoval nebo se podílel na jeho předvolební kampani. Jak složité to bylo rozhodnutí?
Paradoxne nebolo nejaké veľmi zložité, pretože to, čo vlastne on hovoril od začiatku, že chce, aby do toho druhého kola išiel, už do prvého kola respektíve išiel čo najsilnejší opozičný kandidát s čo najširšou podporou, tak to v podstate dodržal a bolo to oveľa menej dramatické, ako by to sa možno zdalo.
Tak to je totiž moment, který, pokud se nepletu, jste vymysleli vy, právě váš tým. Vy jste s tím přišli 17. listopadu, řekněme, s výzvou, že by se demokratičtí kandidáti před volbami měli sjednotit nebo nějak vzájemně podpořit. Čekali jste v tu chvíli, že to dopadne právě na vás, že budete vy ti, kteří z toho boje odejdou?
V prvom rade tá výzva bola v čase, kedy tá kampaň vyzerala vlastne úplne bez motivu, bez nejakého rozuzlenia, tak pomaličky si plynula, nikoho to nejak extrémne nezaujímalo, že sú vlastne voľby technicky vzaté o 4 mesiace. Medzi tým bol ešte neohlásený kandidát Smeru, ktorý stále v tom čase mal vyše 30% preferencií, ktorý nakoniec ani nekandidoval, to bol pán Lajčak. A nám sa zdalo, že musíme prísť nejakým momentom, ktorý bude aj politicky zaujímavý, aj ako téma tých volieb. Samozrejme, že sme rátali s tým, že nemusí to výjsť akurát na toho nášho kandidáta, ale tým, že v tom čase sme boli najsilnejší, tak samozrejme, že trochu sme hrali aj s tým, že teraz sme najsilnejší my a musíme makať na tom, aby sme to udržali.
No a kde ste začali tušiť, že sa tá karta obrací? Kde ste vy, kteří čtete prúskumy, znáte je, umíte s nimi pracovať, najednou videli, že ten trend už nezastavíte?
ten trend sa začal ukazovať tak zhruba 10 dní predtým, ako sa udialo to odstúpenie, a vlastne deň predtým sa potvrdil v novom prieskume, kde už bolo jasné, že to je takto, a v podstate keby sme v tej kampani vytrvali, tak to vlastne nikomu nepomôže. Ani pánovi Mistríkovi dostať sa do druhého kola, ani pani Čaputovej získať takto silnú podporu, ako má dnes.
A to bolo tedy v momente, kdy ale ty průzkumy jste měli v té době v rukou vy, to ještě nebyly veřejně známé průzkumy, kde už by Zuzana Čaputová přeskakovala Roberta Mistríka, nebo ano?
Mali jsme jich my a mali aj tým paní Čaputovej.
A když bychom se na to podívali teď z odstupu, splnil ten krok, který Robert Mistrík učinil podle vás, to očekávání, zafungoval tak, jak jste chtěli?
Zafungovalo lepšie, ako sme si vedeli vôbec predstaviť. Takže z tohto pohľadu áno, akože vyšlo to úplne perfektne.
Počkejte, lepší, to mi musíte vysvetliť. V čem lepší? Jaký ste čekali výsledek a k jakému podľa vás tedy skutočne došlo?
My sme dúfali, že tie preferencie, ktoré Robert Mistrík má, tak sa na nejakých 70-80% dokážu preliať k pani Čaputovej, lebo neboli sme si úplne istí tým, že všetci to pochopia tak, že ona je jediný spoločný kandidát opozičný, ale nakoniec to vyšlo ešte lepšie, lebo popri tom zjavne nabalila ešte aj ďalších voličov, takže toto zafungovalo perfektne, tam ona zvládla tú úlohu úplne výborne.
A měli pan Mistrík s pani Čaputovou už příležitost si to vyříkat, tohleto poměrně silné politické gesto?
Myslím, že sa stretli vo volebnú noc teraz.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává Adam Znášek, spolumajitel slovenské reklamní agentury Komplot Advertising. Abychom přešli k výsledku onoho prvního kola. Zuzana Čaputová postoupila s více než 40% hlasů. Druhým finalistou se stal Maroš Šefčovič s necelými 19% hlasů. Co tomu výsledku říkáte? Překvapilo vás některé z těch čísel?
Mňa úprimne trochu prekvapil nízky výsledok Maroša Šefčoviča, lebo myslel som si, že napriek tým číslam, ktoré boli k dispozícii ešte pred tými dvoma týždňami, tak myslel som si, že dokáže viacej mobilizovať a potiahne to niekde k 25%, aspoň aby v tom druhom kole bolo o čo hrať, ale zjavne sa mu to vlastne vôbec nepodarilo.
Ale s týmito dvěma finalisty ste tady počítali, jak chápu.
Ono to miestami vyzeralo tak, že Štefan Harabín má nejaké momentum, ktoré by mohol vlastne využiť aj proti Marošovi Šefčovičovi, ale nakoniec sa ukázalo, že aj on má nejaký svoj limit a zrejme k tomu dosť pomohlo to, že pán Kotleba v súťaži zostal a dosť veľkú časť potenciálnych Harabinových voličov vlastne naviazal na seba.
Což oni mimochodem si hned během volební noci začali vyčítat, že kdyby jeden z nich odstoupil, kdyby pan Kotleba odstoupil z voleb, tak Harabinův výsledek mohl být mnohem silnější. Dokážete odhadnout, nebo měli jste nějaké průzkumy, jaký výsledek by pak mohl pan Harabin získat?
Prieskumy sme nemali, ale odstup medzi pánom Šefčovičom a pánom Harabinom bol tak nízky, že bola tam veľká pravdepodobnosť, že keby do toho išiel iba jeden z nich, tak to pretaví do toho druhého kola.
Slovenská média po zveřejnění výsledku prvního kola píší, že Maroš Šefčovič nemá proti paní Čaputové ve druhém kole v podstatě šanci, že ten rozdíl volebního výsledku byl tak velký, že ji nemůže porazit. Souhlasíte s tím?
Všetky asi teórie a všetky poučky a všetky skúsenosti doterajšie hovoria, že to asi tak bude, pretože ten náskok je naozaj veľký. A druhý problém Maroša Šefčoviča je, že vlastne on tú kampaň nemá od začiatku veľmi dobre postavenú. Nie je to úplne zrozumiteľné, čo robí. Všetky jeho svetlé stránky, ktoré on má, ako keby v tej kampani popiera a snaží sa pozicionovať do priestoru, ktorý mu nie je vlastný, nie je tam autentický, vyzerá to problematicky, miestami až smiešne, a toto je asi problém, ktorý on má, ktorý v jeho týme riešia intenzívne.
A kdybyste do toho týmu teď nastoupil vy, co byste mu poradil? Co se dá dělat s tím výsledkem tak, aby to druhé kolo, aby měl šanci na vítězství?
Pravdu povedať, ja by som skôr bojoval o to, aby to nebol úplný výprask v tom druhom kole. Aby to nebola už úplná hanba, lebo ja naozaj si neviem veľmi predstaviť, že ako sa to dá zahrať tak, že by on bol schopný to druhé kolo vyhrať.
Takže v podstate říkáte, že tady není šance tú kampaň otočiť. Řekneme, kdyby zacílil na voliče, kteří nepřišli, nebo na voliče, nebo na regiony, kde měl slabší výsledek, to by mu nepomohlo.
Mám pocit, že tá nálada zmeny je tak silná, že v rámci tých táborov voličky, ktoré dnes na Slovensku máme, ktoré sú zhruba tri, tak minimálne v dvoch je kandidát Smeru skrátka nie úplne priateľný a nehrateľný. To nie je ani tak problém osobne pána Šefčoviča, ako skôr toho, že za koho kandiduje v tých voľbách, alebo kto ho podporil.
A třeba kdyby se rozhodl mířit na ty takzvaně nesystémové hlasy, které nazbíral právě třeba pan Harabin nebo pan Kotleba, tak tam se myslíte, že to nejsou voliči, které by dokázal přilákat?
Ak by to aj skúšal, musel by na tom začať pracovať oveľa skôr ako pred mesiacom a pol, kedy on začal kampaň. To je skupina voličov, ktorí počúvajú tak brutálny slovník, že nemyslím si, že vôbec Maroš Šefčovič je niečo takého schopný. A keď to skúša, čo začal skúšať hneď prvé ráno po voľbách, tak to pôsobí opäť neautenticky. Oni mu to skrátka nebudú asi úplne veriť.
A ešte by
môže strašiť tým, že môže strašiť ešte tým, že naozaj vyhrá, že je veľmi ultraliberálna kandidátka, ale ja nemám pocit, že na toto tí ľudia reagujú dnes už.
Mě by ještě zajímal několik fenoménů. Tedy jeden z těch fenoménů je varování těch, řekněme, ultrakonzervativních představitelů na slovenské politické scéně právě před Zuzanou Čaputovou. Někteří katoličtí kněží například varují před jejím vítězstvím nebo volbou Zuzany Čaputové. Je to něco, co má vliv, co dokáže, řekněme, některé voliče od její volby odradit?
Nejakých určite, ale už to prvé kolo ukázalo, že tá váha nie je taká silná, ako by sa možno mohlo zdať ešte pred nejakým časom.
A pak by
Takže myslím si, že to veľmi, že veľmi, veľmi to asi nepomôže pánovi Šefčovičovi.
A pak by mě ještě zajímal fenomén fake news, což je fenomén, který my v České republice poměrně významně řešíme v předvolebních kampaních, ale on zafungoval nebo se objevil i ve slovenských prezidentských volbách a řada těchto zpráv byla mířena zejména proti Zuzaně Čaputové. Jaký vliv to mělo na prezidentskou kampaň?
Malo to vplyv taký, že to antisystémové voličské jadro, ktoré sa ukázalo, že je pomerne veľké, skoro 25% voličov volilo týmto spôsobom, na to asi reaguje. Do toho zvyšného priestoru sa to asi dostáva, ale nie je to dostatočne motivujúce na to, aby tí ľudia menili svoj názor alebo preferenciu. A ďalšia vec je, že toto by možno fungovalo viacej, keby stál proti pani Čaputovej v tom druhom kole niekto iný, ale keďže to je eurokomisár Šefčovič, ktorý doteraz vystupoval ako eurooptimistický liberál, tak je to pomerne tristné, keď on sa tvári, ako že on je nejaká...
Že to není uvieriteľné v jeho prípade.
Veľmi ťažko, neviem si predstaviť, že kdo mu toto verí.
A mimochodem, když bych přešla od prezidentských voleb do budoucna někam dál, jaký signál pro budoucí, zejména parlamentní volby na Slovensku, těch 20% antisystémových hlasů je? Myslíte, že se to dokáže přetavit skutečně ve 20% podporu antisystémových politických sil?
Ten odkaz je úplně rovnaký jako v těch prezidentských volbách pro ten liberální, demokratický, alebo demokratický v úvodzovkách, samozřejmě tábor, lebo že keď je ten tábor zjednotený, tak... tie volebné víťazstvá idú ľahšie. To znamená, že keď sa ten antisystém dokáže zjednotiť v nejakom jednom bloku, tak áno, môže to byť naozaj významný hráč po tých voľbách. Ak pôjdu tých volieb roztrieštení v niekoľkých subjektoch, tak ich čaká to, čo vlastne slovenskú opozíciu stretáva v podstate takmer v každých voľbách.
Říká môj dnešný host, ktorým zostáva expert na politický marketing Adam Znášik. Vy jste před 5 lety v prezidentských volbách dělal nebo připravoval kampaň Andreje Kisky. Jak jste vy osobně přijal to, když jste od Andreje Kisky slyšel, že nebude obhajovat svůj prezidentský mandát v těchto volbách?
On nad tím uvažoval dlhodobo, toto rozhodnutí padlo už nějaký čas předtím, jako ho on zverejnil, takže já jsem věděl, že čo sa bude dělat zhruba. Mne to bolo v prvom momente, že ľúto, lebo sa mi zdalo, že ešte je čo robiť v tom paláci a hlavne v tom čase, keď sa on o tom rozhodoval, tak ešte vôbec nebolo jasné, kto vlastne pôjde kandidovať a nejak sa veľmi nerysovalo to, že kto by to mohol byť jeho nástupcom prípadným, takže ja som to bral tak, že je to vlastne škoda a s veľkou nejakou neistotou som pozeral na to, že čo sa bude diať ďalej.
A co slovenská veřejnosť odpustila to Andreji Kiskovi? On pritom má pomierne veľké preference nebo podporu veřejnosti, má stále silnou. Tak jestli to nebolo sklamání pro slovenskú veřejnosť?
Tá podpora už tiež je trošku otázna, pretože on má za sebou mimoriadne ťažký rok politicky aj osobne, ktorý ho stál, myslím si, že dosť veľa preferencií a myslím si, že očakávania verejnosti od neho dnes sú úplne iné, ako boli napríklad pred rokom. Takže keď to pred rokom oznámil, tak určite to mnoho ľudí sklamalo. Dnes to určite zase hodnotí mnoho z tých ľudí inak, pretože už majú inú ako keby favoritku do paláca. Majú trošku jasnejšie, koho budú chcieť voliť v ďalších voľbách parlamentných, takže teraz tie očakávania od neho nie sú nejaké artikulované alebo nejaké veľké.
A když by ste srovnal tie dve prezidentské kampane, na ktorých ste obou tedy pracoval, v čem sa lišili?
Pred 5 rokmi to bolo od začiatku referendum o smere, referendum o Robertovi Ficovi o tom, že či smer v tom čase vlastne na absolútnom vrchole moci v jednofarebnej vláde dokáže ovládnuť aj tento posledný post, ktorý im vlastne chýbal, alebo nie. A to, tie voľby boli o tom, kdežto tieto voľby boli oveľa komplikovanejšie od začiatku, pretože nebolo vôbec jasné, kto bude kandidovať za smer, ani kto bude, a dlho nebolo jasné, že kto je vlastne ako keby favoritom opozičných strán alebo opozičných síl. Dlho sa špekulovalo, že do toho súboja vstúpia ešte ďalší ľudia, čo by to ešte viacej rozbilo, a tým pádom by to bolo ešte neistejšie, ako to vlastne vyzeralo.
A co rok stará vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky? Předpokládám, že to byl taky zásadní prvek, který se odrazil i v té prezidentské kampani, byť je to rok poté.
Odrazil sa tým, že už v všetkých voľbách, ktoré nasledovali po tej vražde, sa ukázalo, že ľudia sú už naozaj unavení a hladní po zmene, a to nemyslím iba demokratickú opozíciu alebo opozíciu, myslím tým aj antisystémové sily, ktoré to vnímajú vlastne podobne. Oni si tiež želajú zmenu, síce zmenu trochu inú, ale tiež zmenu. A vlieklo sa to celé vlastne cez komunálne voľby až do tej prezidentskej kampane, a v tých komunálnych voľbách sa ukázalo, že aj títo kvázi opoziční demokratickí kandidáti dokážu víťaziť po veľmi dlhej dobe, pretože to predtým boli komunálne voľby absolútnou domenou smeru, a to myslím, že ľudí pozbudilo k tomu, že uverili, že môžu vyhrať aj tie prezidentské voľby znovu.
Vy jste na Slovensku pracoval na řadě dalších kampaní, nejenom na těch prezidentských. Čekáte, že právě tenhle ten vliv toho oslabování těch tradičních politických sil bude pokračovat i v dalších volbách? Že tenhle ten dopad, o kterém jste hovořil, bude trvat?
Tak, ako to bolo v komunálnych voľbách aj týchto prezidentských, ono to okrem politických síl závisí aj od toho, že kto tie politické síly reprezentuje, a paradoxne zvolenie Zuzany Čaputovej bude pre opozíciu opäť personálnou ranou, pretože to je niečo, čo najviac chýba opozičným silám momentálne, a to znamená, že nejaký líder, osobnosť, za ktorou sa tí voliči dokážu nejako zjednotiť a voliť nejak v šíkoch zoradený.
A teď ještě k vaší československé zkušenosti. Vy jste v roce 2017 pracoval na sněmovních volbách pro Občanskou demokratickou stranu. Pokud se nepletu, tak pořád působíte jako, řekněme, externí poradce Občanské demokratické strany. Vysvětlil byste mi, nebo tušíte, kde je ten rozdíl? Proč na Slovensku, na rozdíl od Česka, dokáží v prezidentských volbách bodovat, řekněme, političtí nováčci, lidé bez velkých politických zkušeností? Proč to tady nejde a u vás ano?
Je to dané hlavne totálnou politickou dominanciou strany Smer na Slovensku, v podstate, ktorá trvá už viac ako 10 rokov. Takže tá nálada alebo hlad po nejakej zmene je väčšinová na Slovensku. To znamená, že väčšina ľudí si už nepraje Smer alebo nominanta Smeru na takýto vysokej pozícii. A tým pádom, ak je opozičný kandidát dostatočne jednotiaci a je schopný zjednotiť tých voličov, tak je schopný vyhrať tie voľby proti kandidatovi Smeru.
No a když sledujete teď českou politickou scénu, tak by se dalo říct, že už tady také máme velmi silnou, jednoznačně dominující politickou sílu, protože hnutí ANO poměrně drtivě ovládá všechny volby. Dá se tedy čekat, že to také povede k něčemu takovému, jako se stalo na Slovensku, k vymezení se za každou cenu vůči té jednoznačné vládní síle?
Myslím si, že áno, ešte zďaleka nedosiahlo to, čo dosiahol Smer na Slovensku, pretože tá dominancia Smeru bola dlhšia a vlastne oveľa silnejšia aj percentuálne, pretože Smer pred posledných voľbách dostal 44%, čo je, myslím si, že aj pre áno stále veľmi vzdialený cieľ. A zároveň ešte nenastalo také silné opotrebovanie lídra hnutia. No proste Andrej Babiš síce je polarizujúci, síce naozaj, že veľa ľudí ho už má dosť, ale zároveň má stále obrovský tábor svojich podporovateľov. V kombinácii s tým, že tá vláda ako celok nemá nejaké zásadné škandály. To, že osobné škandály premiéra sú druhá vec, ale vláda ako celok nemá také škandály, ktoré by to spoločnosťou dokázali hýbať tak, ako to, čo sa deje na Slovensku.
Takže rozumím tomu tak, že vy v tuto chvíli občanským demokratům ještě neradíte, aby se jednoznačně vymezovali vůči Andreji Babišovi a na tom stavěli své kampaně.
To už je otázka konkrétnej taktiky v konkrétnej kampani. To sa
tak jedna kampaň se blíží, proto se vás ptám.
Takto všeobecne sa to nedá úplne povedať, ale zatiaľ samozrejme, že nikto si nejak nemyslí, že sa dá áno preskočiť v nejakom horizonte, že mesiacov napríklad.
Říká môj dnešní host, ktorým byl z Bratislavského studia Slovenského rozhlasu, Adam Znášik, expert na politický marketing, spolumajitel slovenské reklamní agentúry Kompot Advertising. Moc vám ďakujem za vaše odpovede, pane Znášiku.
Ďakujem za pozvanie.
A od mikrofónu sa loučí Marie Bastlová.